Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U emisiji Kontrapunkt danas predstavljamo dela Julije Voznesenske i Marije Semjonove u prevodu Save Rosić. Sava Rosić je naš najbolji prevodilac sa ruskog. Ona je diplomirala na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov, a prevela je knjige koje su otvorile put za razumevanje intelektualne i duhovne misli, između ostalog takvih mislilaca kakav su Dugin, Sergej Karamurza. Potom svakako jedan od veoma značajnih prevoda, prevod Anatolija Kljosova, Poreklo Slovena, osvrti na DNK genealogiju. Sava Rosić je prevela i knjige Turbina, Zinovjeva, Tolstoja, Dljasina, osim toga Solženjicina, cara Ivana Groznog, ruskih narodnih bajki, poezije Puškina, Bloka, Majakovskog, Čukovskog, Maršaka. Sava Rosić je dugogodišnji član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, a njene knjige, odnosno njeni prevodi epske i pravoslavne epske fantastike Julije Voznesenske i Marije Semjonove su otvorile mogućnost za razvijanje imaginacije koja je, kako znamo, preuzeta od strane onih koji multiplikuju dela u stilu Harija Potera, koja je zapravo obujmila i obuzela u obrazilju i nesvesno dečaka i devojčica širom sveta. Sava Rosić je gost naše emisije Kontrapunkt i početak našeg razgovora odnosi se na pitanje, odgovor na pitanje kako je počelo sa radom na ovim prevodima, šta je bila motivaciona nit i linija dodira sa jednim ovakvim izuzetnim, veoma zanimljivim i mudrim, pa i proročanskim delima o kojima ćemo danas govoriti. Naš gost Sava Rosić.
Sve je počelo tako što sam prvo pokušala sama ja za sebe da razjasnim šta se uopšte ovo dešava, kuda sve to vodi. Pročitala sam dosta knjiga, one koje su me zaista oduševile, ja sam poželjela da ih prevedem, da i naše umne glave koje samo eto možda ne znaju ruski, da bi njima to bilo dostupno, da smišljaju način kako sve nas zajedno da čupaju iz ovoga u šta tonemo. I pošto sam iz tih knjiga, recimo najviše iz Sergeja Karamurze Manipulacija svešću, shvatila kako na vrlo podao, ali jednostavan način nas obrlačuju, a da je osnovna meta da su to naša deca. E sada, deci nije baš tako svojstveno da čitaju ozbiljne knjige i tako dalje, to dolazi valjda sa uzrastom. I onda sam poželala da učinim ono što ja mogu za moj narod koji se našao u ovim teškim vremenima. E sad, ovo je druga tema, ali moram to da jednu rečenicu makar kažem, koja je razlika između pravih naroda i veštačkih naroda. Veštački narodi znaju samo da mrze i da primenjuju šablone. A pravi narodi, ljude ne treba niko da uči, oni sami znaju u teškom času šta treba da rade. I sad, pošto je mom narodu teško, ja ne umem ništa drugo da radim, ja sam prevodilac. E pa ja sam uzela da prevedem i da tako ja doprinesem ono kad me tamo na onom svetu sretnu preci da kažu šta si bre, u šta si utrošila život, e pa da kažem evo to. Dakle, deca vole da čitaju romane, dok još vole. I sve ih navodi na to da čitaju neke gluposti. Vešt su Harryu Potteru, kad izađe nova knjiga, to se reklamira u večernjem dnevniku. Se prikazuje da su već redovi pred knjižarama, a počeće da prodaju tek u ponoć i tako dalje. E, ja sam poželjala deci da pružim mogućnost da oni pročitaju nešto što će im biti korisno, a što je u prvom redu je zanimljivo i dobro, a isto im je korisno. Prvo sam krenula od... Moja pokojna sestra Ružica je prevela, ja sam je donala iz Rusije taj roman, pošto ona voli naučnu fantastiku, Marija Semjonova Vukodav. I ona je prevela tih četiri romana i svojevremeno pre, ne znam, nekih 7, 8, 9, 10 godina je to bilo čitano kao Da Vinčijev kod ovde u Beogradu. Na listu čekanja u biblioteci se moralo upisati i to je bilo jako zanimljivo. Međutim, ista Marija Semjonova je tu epsku fantastiku pisala, ali je također pisala i prave istorijske romane. I za mene to bilo jedno zaista ono lepo otkriće, taj njen roman recimo Valkira o jednoj devojci iz severnog slovenskog plemena koja se zvala Zima, pošto roditelji nisu hteli mnogo da razmišljaju, zrodila se u Zimu i nazvali je Zima. I sada ona imala dve želje u svom životu, da sretne svog čoveka i da postane ratnica. I sad to je jedan ljubić o starim Slovenima, usput ima i obuka ratnička i tako dalje i priča kako su se njene obe želje ispunile. Pa to je divno. Mada sam ja dosta muke imala oko toga. Prvo, recimo, ne znam, nisam htjela ni jednu tuđicu, ostala je samo jedna tuđica čak šire. Zato što stari Sloveni su u stvari gaće, to su bile pantalone. Ja sam morala sad ovaj starinski čak šire, mada je to turcizam, ali recimo kako su Sloveni zvali čizme. Jer radnjac tog romana Valkira se dešava, ne znam, u 9. veku pre hrišćanstva. Kako su oni zvali čizme, a Mađari još nisu stigli u Evropu, jer mi sada zovemo čizme, to je iz mađarskog uzeto. I onda sam uzela onaj lepo rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, akademijin, ono, tada je bilo nekih 17-18 knjiga, ja sam to sve lepo pročitala. To je format veći od A4, u svakom tomu po 1000 strana i ja sam to lepo sve za godinu dana pročitala, a onaj ostatak od slova O pa do Š sam u onom prosvetinom u 6 tomova, tako da sam pronašla mnoge lepe slovenske reči i još i Marija Semjonova na kraju romana stavila rečnik manje poznatih reči i izraza, iz koga sam ja izbacila brat, učed, stric, to su kod nas još uvijek žive reči, ali sam ubacila te neke nove koje sam otkrila. E, i Mač mrtvih, također njen roman, koji je zanimljiv, taj roman je ona pisala sa poznatim ruskim novinarom Andrejom Konstantinovim, koji joj je dao siže. Radnja se dešava 861. godine od Roskildea, današnja Danska, pojavljuje se Ragnar Lodbrok ili Kožne Čakšire, poznata istorijska ličnost, pa sve do jezera Ladoga i jedan od junaka je i Rjurik, poznata je dinastija Rjurikovića u Rusiji, koja se završila pre 400 godina kad su došli Romanovi. Još smo napravili, Radovan Damjanović, istoričar, na moju ideju mi je pomogao, pošto ja to ne bih imala sama, napravili smo kartu Evrope od Stargrada do Novigrada. Jer Rjurik je rođen u Stargradu, to je skroz na zapadu Nemačke kod Danske. Taj Stargrad se sada naravno zove Altenburg. I u tom romanu Mač mrtvih, glavni junak Strahinja, je poslednji ratnik iz istrebljenog slovenskog plemena na teritoriji sadašnje Nemačke, čiji je glavni grad se zvao Glin. Naravno, taj grad se sada u Nemačkoj zove Lineburg i tako dalje. I onda smo napravili sa tadašnjim topografskim terminima, ne znam, Baltičko more se zvalo Varjaško more, Finski zaliv, Kotlino jezero i tako dalje. I napravili smo tu kartu. Ko želi može u Google da ukuca Marija Semjonova Mač mrtvih, ima u boji ta karta. Vrlo je zanimljivo. I sad je taj novinar i ubacio političku, ima borba za prevlast, to jest nema to samo sada ove političke igre i nadgornjavanja i podmetanja i tako dalje. To je smešteno u 861. i 2. godinu oko jezera Ladoga, da je bilo grad Stara Ladoga, prva prestonica ruske države.
Samo da se vratimo na taj trenutak kada ste vi otkrili Juliju Voznesensku i Mariju Semjonovu. Kako je do toga došlo? A vi ste 2003. godine objavili bajke o rečnim vilama i svračije bajke Alekseja Nikolajevića Tolstoja.
To su šaljive pričice, mnogo su ljupke.
Marija Semjonova je jedna veoma zanimljiva žena. Ona je rođena u Sankt Peterburgu. Po zanimanju je avioinženjer, diplomirala je na Državnom avioinstitutu i to informatiku 1982. godine. Međutim, ona odlučuje da već 1989. se potpuno posveti pisanju. I
zato što tamo, tada je počelo, kako ovde se to zove, tranzicija, perestrojka, i više nije bilo posla i onda je ona zarađivala za život prevodeći Konana na ruski. I onda je to naprevodila i na kraju je pukao film, pošto se bavi tim glupostima koje nemaju veze pod jedan sa Slovenima.
I onda piše Vukodav. U 1995. je ta knjiga objavljena.
Prva.
A Vukodav je zapravo tetralogija.
Sad ima još dve. Četiri romana su prevedena na srpski. Moja pokojna sestra je prevodila, ja sam ispravljala prevod.
Ružica Rosić.
Jeste, i ja sam prepevavala pesme. Ona je divna pesnikinja. Ima na početku svakog poglavlja i u tekstu ima raznih pesama.
Te pesme su potpuno čudesne. Zaista, Marija Semjonova je jedna neobična, posebna žena. Ona se bavi i mačevanjem, aikidom, obukom pasa. Svoj prvi kompjuter je sama zapravo sklopila.
Pa to je struka.
I to u vreme kada se baš nije ni znalo kako
da.
Radi kompjuter. Da. I onda se uputila u ovu
upustila
istoriju, slovensku mitologiju i običaje. Shvativši iz prevoda nordijske mitologije da slovenska mitologija je ono što je neprisutno, potpuno skrajnuto i zapravo izbrisano.
Jeste. I to nije slučajno. A sem toga, Marija Semjonova je osoba koja ne voli da lupa. To je tako, ona nešto opisuje. Ona je to isprobala. Ima u nekom njenom intervju, ne znam, ona piše i savremene i naučnu fantastiku i sad njoj je trebalo, recimo, u nekom njenom romanu da oseti kako izgleda kad su lisice na rukama. I ona je otišla lepo kod milicajca u metrou, pokazala svoju člansku kartu udruženja književnika Rusije i rekla, ja sam ta i ta. Molim vas, stavite mi lisice, ja moram da osetim to, jer ne mogu da pišem o tome kad ne znam kako to izgleda i kako se čovek osjeća. I on je lepo sve shvatio, odveo je tamo unutra u jednu prostoriju, stavio je lisice i onda je ona to lepo iskusila i onda je mogla o tome da piše. Ona o svemu tako piše. I ovaj, taj Vukodav, on ima taj kankiro neka izmišljena, pošto to je epska naučna fantastika, ali to je dosta elemena taj aikido. I ona nije mogla o tome da piše, imaju opisi borbi, ovo ono. Mislim, to bi bilo kao kad bi ja uzela da opisujem, ne znam, fudbal, uopšte nemam pojma. A ona sve mora da prouči. I ona je sve proučila. I nju ništa osim tog sveta u životu ne zanima. Samo je jedno u međuvremenu počelo da zanima. Povremeno smo u dodiru, dopisujemo se preko ovog novog sokoćala interneta. Trgla se iz tog starog slovenskog sveta kad je shvatila da Srbi neće Rusiji da uvedu sankcije. I to je se toliko dojmilo i sad ona kaže, ja maštam samo da dođem u Srbiju. I trebala je dođe i prošle godine i ove godine, ali počinje novi projekat, Vukodova je završila, osim one četiri knjige koje su prevedene kod nas, još dve je napisala. Sad pravi novi projekat, Braća se zove, o naučnu fantastiku. I sad očito neće da dođe dok to ne preda izdavaču.
Ono što je karakteristično za njene romane, to je da želja za pravdom dominira.
Pa, Sloveni su takvi.
Poštenje, prijateljstvo, pravednost, plemenitost, hrabrost, čast, ljubav. Sve je to ovde smešteno u taj svet koji ona oživela kao svet prošlosti stari Slovena.
On je i danas postoji, samo ga mi zaboravljamo ili nas navode da ga zaboravljamo.
Ali u stvari nemamo ništa da zaboravimo kada
uzmete da čitate, sve vam se vraća.
ADN?
Ne, mi to genetski znamo. Ja sam čitala, ono, meni moje ordenje je to kad izađem na internet, pa na nekim forumima gledam komentare ljudi koji su čitali.
E, kažite nam, Vukodav je čovek čiji su rode izbrisali sa lica zemlje. On je poslednji iz roda sivih pasa.
Isto kao Conan. Conan čitavog života se sveti, a ona počinje roman time što se slovenski Conan Vukodav osvetio. Na početku romana. Ista je životna priča i Conana i Vukodava. Ali Vukodav je živeo samo za osvetu i na početku romana u prvi 50 strana on se osvetio. I sad ostaje zbunjen šta ću dalje sa životom. I onda počinje da kreće ono čisto slovenski, mislim, kao kod Srba. Kome Srbi pevaju himnu? Bože pravde. Pravde. E, i Vukodav se bori za pravdu kako zna i ume.
Njegova snaga je nadljudska. Od čega potiče ta njegova nadljudska snaga?
Iz korena. Sloveni su narod najstariji.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
neverovatno se mnogo komentara na internetu mogu naći kada je u pitanju opus Marije Semjonovne i Julije Voznesenske. Ovi vaši prevodi su veoma precizno sagledani kao potraga, uspešna potraga za pravim izrazima, za jezikom koji ne trpi tuđice. I govorili ste o tome koliko ste vi morali da preturite rečnika kroz svoje ruke da biste ovako savršeno preveli. Ali to su ovi čitaoci doživeli na jedan veličanstven način.
Našla je odjeka u njima, osjetili su i oni zov. A inače tiraž svih romana koje je Marija Semjonova izdala u Rusiji premašio je 2 miliona. Mislim da znamo o kojem redu veličina se govori. I hoće da dođe i hoće, ja kažem, ja sam penzionerka, ja mogu da vas primim u moj stan. Mislim, ne biste bili ni prva ni poslednja Ruskinja koja je bila kod mene. Hoće ona i da plati avionsku kartu i kaže, meni ne treba ništa, hoteli, moteli. Meni treba, kaže, ugao pod prijateljskim krovom. E, reko, to ćete dobiti. Tako da, ja ću se potruditi da nekako obznanim ljudima kad se pojavi Marija Semjonova ovamo. A verujem da će pronaći, pošto koreni Slovena su ovde sa Balkana.
Šta vam je ostavilo najjači utisak u delu Marije Semjonove?
Pa, ne zna čovek šta u njemu postoji. Mislim, ona je u meni dotakla neke strune za koje nisam znala da postoje. A vidim po ovde raznim tamo što ljudi pišu po internetu, da i oni su počeli poetski da pišu. Ono, čaša bistre vode sa izvora i tako zov predaka i tako dalje. Mislim, u svakodnevnom životu, mislim, to možda sad to malo zvuči ono kao pa sebe, zveze, znate. Ali ona piše o pravim stvarima. I ona piše o našoj prošlosti. Ona piše o našim precima. Ruski preci i naši preci su isti preci.
U odgovoru na pitanje u jednom intervju ona kaže da je Vukodav zapravo sama ona, Marija Semjonova. Kaže, ja odasvud štrčim kao grančica iz Brvna, mene je oduvek zanimalo nešto drugo, a ne ono što zanima normalne ljude. Naprimjer, za staru Grčku i stari Rim stalno se tvrdi, to je interesantno, a stari Sloveni, a tamo se ne zalazi. Zato sam ja tamo, isprva nosom, potom lopatom, a onda i bagerom. I kada kažu kako je Perun slovenski Zevs, ide mi na živce takvo neznanje. Drugi kažu da je Kupus u Rusiju dospeo iz Rima, Pavlaka sa Balkana. Slušajući neke pametnjakoviće, ispada da su se stari Sloveni samo jelovim šišarkama hranili i na istoj jelki živeli. Da. Zapravo izuzetno značajan i rekla bih revolucionarni rad kada je u pitanju otkrivanje mitologije.
Ona ozbiljno tome prilazi i ona je sve proučila. Sve je proučila. Ona ništa ne piše na pamet ili kako mi dune ili kao eto sad mi se namestilo. Ne. Kod nje je sve vrlo provereno do tančina. A pritom je jako zanimljivo što je napisao neki, kaže, savet za studente, nemojte ni slučajno u ispitnom roku da uzimate da čitate roman, jer ste gotovi.
To je ono što nam nedostaje i vi ste baš tu pogodili i izvanredno se s nekim unutrašnjim osjećajem usmeravajući prema upravo onom što obnavlja snagu, što je otkrivalačko. I kada je u pitanju, i kada su u pitanju vaši dalekosežni prevodi Aleksandra Dugina u vreme kada se ovde uopšte nije znalo za Aleksandra Dugina, pa Sergeja Karamurze. Vi ste to prevodili s jednim ogromnim osjećajem o važnosti i značaju tih prevoda. Kljosova ste preveli. Znači,
svi su me gledali kao da sam pala s Marsa. O čemu ti to pričaš? Kakva geo? Šta kažeš? Ali hvala Bogu, to je prošlo.
Da.
Sada znaju.
Marija Semjonova, i kad je išla kod psihologa, to je zanimljivo.
Da je pao sa stolice kad je čuo da je autor Vukodava žena, on je bio ubeđen da je muškarac. Ovo je navod iz Marije Semjonove. Kaže, uobičajeno se smatra kako je ženska proza šmrcanje i kukanja, muška o njega, tresa ovaj njega, bub i obojica bub. Opet i jedna i druga bit će tek nakaradni odlomci nečega što bi moglo predstavljati skladnu celinu.
Da.
I tako dalje.
Da.
Mislim, ona ne priznaje nikakve te podele. Ona deli samo na dobru i na lošu prozu.
Radnja romana Marije Semjonove Valkire i Mač mrtvih dešava se u području pri Ladožja.
Da, oko Ladoškog jezera.
Oko Ladoškog jezera. I radi se zapravo o 9. Ladoškom veku.
Ja sad nameravam, Marija Semjonova je kad je prekopala sve te stručne arheologe, istoričare i tako dalje, ona je to sve presedela, povadila, napisala je popularnu enciklopediju o starim Slovenima. To je
jer
jedna
u stvari
ruska
istorija je zapravo bila krivotvorena,
pa,
odnosno
naravno.
Kontrolisana i
naravno.
Ispunjena besmislicama.
Naravno.
I to je ono protiv čega se Marija Semjonova u osnovi bori, ali vidimo na koji način.
Ljudi kad ovo pročitaju, shvatit će, u stvari samo će prepoznati ono što su od uvek shvatili, ali nisu, čovjek se retko zamisli, savremeni život namerno nam ga prave ono, bujica vesti, mi smo zatrpani raznim glupostima koje nas uopšte ne tiču. Ja svojevremeno se sećam, majka sadašnje britanske kraljice, kad je umrla, ono, pokoju duši, nemam ništa protiv, ali mislim, ono, ceo dan su u direktnom prenosu prenosili ceremoniju sahrane. Kakve to veze ima s nama da ja ceo dan gledam ceremoniju, baš me briga. Kažu, već uvežbavaju ceremoniju kad Elizabeta umre. Prave probe. Pozorišna predstava. Ne znam, mislim, stvarno, kojim glupostima...
Da, ali teško da su gluposti.
Pa nisu, to je zabrbljavanje. Čovjek nema vremena sedni da razmislim o nečemu važnom. To se namerno radi. I zato je ovo lepo se vrati u prošlost, osjeti dodir sa svojim precima i bude mu lepo. A ne ovo sada, ne mogu u svakom dnevniku, moram da čujem 100 smrti. Ne mogu tako više.
Da.
Muka me vata.
Da se pozabavimo metodama kontrole istorije koje su istovetni kao i kada smo mi u pitanju.
Pa sve, to je
evo,
isto. Evo,
starost
Sloveni.
Ladoške civilizacije se zapravo procenjuje na 1500 godina, a tema Valkire i mača mrtvih je na istom tom području, 5 vekova kasnije. I ono što kaže Marija Semjonova, kaže, ljudi koji su živjeli u 9. veku u Priladožju nisu sa drveta sišli i u 8. veku su gradili tu tvrđavu. Dakle, nije tu bila nikakva pustoš, sve je bilo naseljeno
da,
ruskim
da.
Ljudima.
Jeste. I ispričala je u jednom svom intervju, to me se jako svidelo, mislim, ja ne razumijem ovo sada, omladine idu negde se dogovore, pa na nekom mestu se nađu, ljubitelji Tolkina, pa se podele u elfe i gnomove, pa prave tvrđavu, pa tamo neke scenarije sprovode levo-desno. I neki ljudi, čovjek je pričao, kaže, kad smo išli u šumu da tražimo mesto da pravimo tu tvrđavu, kaže, naišli smo na arheologe. I sada ono, bilo nam zanimljivo, je došli na iskopinu i gledam. I sad arheolozi nam pokazuju, evo vidite, ovde je bilo selo pre ne znam toliko vekova i u tom selu bila ova kuća i evo ovde na pragu kuće domaćin leži kostur sa sekirom u ruci, a u grudima 5 strela. Branio je dom i poginuo je, braneći svoj dom. I kaže, kad su sve to videli, kaže, polovina Tolkinovaca je odmah odjurila u biblioteku da čita knjige o istoriji svog zavičaja. To je zanimljivije od ovih izmišljenih svetova.
Vi ćete, nadam se, prevesti enciklopediju Mi smo Sloveni.
I to uzvičnik.
Knjiga...
Naslov je Mi smo Sloveni i uzvičnik.
Da. U intervju koji o toj knjizi govori, ona kaže, sve je zabeleženo, sve se čuva na policama javne biblioteke. A dokle će nam, pored toliko dokumenata, pored takvih podataka, i dalje govoriti, gotovo ništa nije poznato. E, to je ona uradila.
O Slovenima se ništa ne zna i nije bitno. Bečko-Berlinska istorijska škola. Što oni kažu, to je zakon, sve ostalo ne postoji.
Pretpostavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Thank you.
Emisija Kontrapunkt, naša gošća ovog jutra je Sava Rosić, prevodilac sa ruskog jezika, a većini su poznata poznati njeni prevodi izuzetno značajnih knjiga za razumevanje pozicije čoveka u svetu koji ga je okružio sa svih strana. Između ostalog, Sava Rosić je prevela Slom ruskog komunizma Aleksandra Zinovjeva, potom Osnovi geopolitike Aleksandra Dugina, Geopolitika postmoderne, osvrti na geopolitiku 21. veka Aleksandra Dugina, Četvrta politička teorija Aleksandra Dugina, Manipulacija svešću Sergeja Karamurze, Demontaža naroda Sergeja Karamurze, Poreklo Slovena, osvrti na DNK genealogiju Anatolija Kljosova, Azbuka Hermesa Trismegistosa ili molekularni tajnopis mišljenja. Mi u našoj današnjoj emisiji Kontrapunkt govorimo o izuzetno značajnim knjigama koje se tiču i upućuju nas na razumevanje epske fantastike ruske, Vukodav Marije Semjonove, roman epske fantastike, za čiji prevod su Ružica Rosić i Sava Rosić dobile nagradu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić iz Beograda, Valkira Marije Semjonove, Mač mrtvih Marije Semjonove i Andreja Konstantinova, Kansandrin put ili pustolovine s makaronama Julije Voznesenske, Lanseletovo hodočašće Julije Voznesenske, to su dva romana pravoslavne epske fantastike, Moje posmrtne postolovine, autor je također Julija Voznesenska, a u pitanju je
opis, odnosno njeno istraživanje, šta su to mitarstva duše i kakve iskušenje nas vrebaju posle smrti. Nastavljamo razgovor sa Savom Rosić. Julija Nikolajevna Voznesenska, jedna neobična, čudesna životna priča. Ona je rođena 1940. u Leningradu, a 1976. ona je zapravo osuđena na progonstvo 4
proterana
godina
iz Sovjetskog Saveza.
Progonstvo zbog klevetanja sovjetskog uređenja.
Da.
I 1980. zapravo proterana u Nemačku, u emigraciju. Pa da vidimo kako je tekao taj njen život u emigraciji i zbog čega je ona osuđena i kako je klevetala sovjetsko uređenje.
Mislim, ona je bila tamo onaj neki, kako to zovu Rusi, ono, inteligencija koja je kritički nastrojena, pa ono, tipičan ruski sindrom, oni se skupljaju po kuhinjama i ogovaraju sistem. I zbog tih kuhinskih razgovora da li neko dojavio ili onda su pravili časopise, sami izdat takozvani, pa su okucali, ne znam, na mašini, pa delili okolo. Mislim, žena je zbog toga zaglavila zatvor i napisala je taj njen roman, je preveden na ženski Dekameron, nisam ga čitala, on je preveden davno kod nas. Tek potom u njenom životu dolazi do preokreta, mislim, ona je to i opisala najviše u ovom romanu Moje posmrtne pustolovine i Kasandrin put i nastavak Lancelotovo hodočašće. U stvari, njeni romani su dalji razvoj epske fantastike. Epska fantastika, to su naučno-fantastične bajke. E, ona je smislila, utemeljila novi žanr i evo šta je kritičarka Jelena Pavlikova napisala. Julija Voznesenska, spisateljica oštrog pogleda i pronicljivog uma, stvorila je novi književni žanr, hrišćansku epsku fantastiku.
Ona je tokom suđenja tog procesa u Sovjetskom savezu odbila da uzme advokata i u toj posljednjoj izjavi na sudu, kako je to izjavila za magazin Geopolitiku, ona je rekla: odgovaram za to da je svaka reč izašla iz mog pera istina, jedino istina i samo istina, a moj glavni svedok je Bog. On je moj glavni branilac i svoju sudbinu ne uručujem u ruke suda, već u njegove Božije ruke. Njen životni put je dramatičan, a taj susret sa Bogom se zapravo dogodio u jednoj ateističkoj Rusiji, odnosno da, u Sovjetskom savezu, da je to bilo i zabranjeno i veoma opasno. Da. Pa nam opišite...
Ona je to opisala u intervju koje je dala za Geopolitiku. Nema života izvan Boga, pod tim naslovom. I tamo je opisala svoj, ono, sama je odlučila. U njoj je dugo sazrevalo i onda kad je provalilo, onda više nije bilo.
Ona je to prosto prepoznala.
Da. Ova njena književnost koju ona piše, ona je dala intervju portalu ruskom jednom i tamo je opisala šta ona u stvari to radi. Kaže, stvar je u tome što to nije prosto pravoslavna lepa književnost. To nije samo izražavanje, to nije rad za crkvu, to čak nije ni nešto učiniti, zaslužiti, pokajati se, poraditi radi Boga. To je nešto još važnije, važnije od mene, mojih knjiga. To je zapravo misionarska književnost. To je pokušaj razgovora sa onima koji ne veruju ili traže u književnosti. Njihovim jezikom. To je put, današnja omladina ne voli da starci popuju, današnja omladina teško da će čitati svetotačka dela, ali današnja omladina voli fantastiku. I recimo, počinje ovaj Kasandrin put, jedna devojka koja je pravi proizvod svog vremena i način na koji ona polako pronalazi svoj put ka Bogu.
Da.
I to je jako zanimljivo. Zvao, kad je bilo predstavljanje u parohijskom domu pri hramu Svetog Save, jedan čovjek mi prišao i rekao, kaže, meni se u životu nije desilo da sa knjigom zaspim, prespavam celu noć, a ujutru ne idem da se umivam, doručkujem i ostalo, nego grabim knjigu da im šta je dalje bilo.
Ono što je posebno značajno da upoznamo naše slušaoce sa biografskim podacima o Juliji Voznesenskoj. 1976. ona je osuđena na progonstvo, 1980. u Nemačkoj se našla 3 godine od 1996. do 1999. Ona je živela u Lesninskom ženskom manastiru Presvete Bogorodice u Provemonu, Normandija u Francuskoj. I tu, po blagoslovu sada pokojne igumanije
Atanasije piše priču Moje posmrtne pustolovine. I veoma je zanimljiv istorijat seljenja tog manastira.
U oktobarskoj revoluciji su iz te Lesne bežali, to je negde blizu Belorusije ili tu, bežali su i pobegli su kod nas u Srbiju, mislim su u Hopovu bili. Te ruske monahinje su obnovile žensko monaštvo u Srbiji, a 44. su nastavile dalje da beže i zaustavili su se tamo u Provemonu. I taj manastir je opisan u romanu Kasandrin put. Trećina radnje se dešava u tom tajnom manastiru. To jest, to se dešava u bliskoj budućnosti, radnja romana Kasandrin put, jedna najobičnija devojka, živi u svetu. Ona je samo dovela do logičnog kraja sve ove naše sadašnje kompjuterske igrice, Facebooke i tako dalje i pokazala je čemu sve to vodi.
Da, to je zapravo veoma skora budućnost svetu u kome mi živimo. Čovečanstvo preživljava niz prirodnih katastrofa koje Evropu pretvaraju u arhipelag ostrvaca okruženih novim morima i okeanima i na mestima bivših velikih gradova megapolisa stoje platforme brodovi i tu ljudi
žive u
zapravo
kabinama.
Životare.
Životare.
Ti ljudi su, pored katastrofa, preživjeli i Treći svjetski rat i potčinjeni su mesi, skraćeno mes, koji stoluje u Jerusalimu, okružen elitom zvanom porodica. On čini mnogobrojna čuda
to je zapravo
i stvara jedinstvenu svjetsku religiju. Njemu se mole kao Bogu, klanjaju mu se svakodnevno i pevaju mu himne. Društvom upravlja totalni nadzor. To je ovaj svet elektronskog gulaga.
Sve već postoji to.
I kogod hoće da kupi ili proda, mora da ima mesov žig na desnoj ruci. Van sistema, ljudi koje zovu asovi, to su ljudi koji se ne uklapaju ovaj
poredak. To su asocijalni elementi, skraćeno as.
Njih ekološka policija uklanja i svi ljudi koji žive i umiru za mesa ne hrane se više prirodnom nego sintetičkom hranom i najveći deo vremena provode u sajber realnosti, sajber spaceu.
Jest. Ono što je Karamurza objasnio u manipulaciji svešću, šta je najstrašnije? Oni su pronašli način da nam ispod praga opažanja direktno u podsvest ubacuju svoje mantre. E sada, šta je tu problem? Kome je to ubačeno? Posle niko nikakvim racionalnim razlozima ne može to da mu izbije iz glave. A ovo je bitno da ljudi pročitaju, da deca, pogotovo omladina, pročitaju ovu fantastiku i da shvate da ona nije toliko fantastična i da shvate kuda vodi sve to. Jer to ja često kažem, od kada je čovek izumeo vatru, svaki novi čovekov proizvod je dobar sluga, a loš gospodar. A nama je sada sve ono što smo stvorili počelo da gospodari nama, a to ne valja. A ja mislim da je protiv otrov za omladinu je da čitaju ove romane. Sa tom idejom ovo radim i ovo prevodim. To je moja, ono što kažu, misija. Pozvanje na srpskom.
Kasandra je zanimljivo osmišljen lik. Kasandra Sakos je unuka Ilije Sakosa, to je grčki milijarder i on je mnogo pomagao u vreme katastrofe planeti. I
taj Treći svjetski rat.
Njegova supruga Jelisaveta, Kasandrina baka, dobija zbog toga pravo da živi.
Ne dobije pravo, ona je kupila pravo da nema žig i da na nju se ništa ne odnosi što ovi
radi. To je sada veoma važno. Međutim, majka Kasandrina Sofija je holivudska glumica koja menja ljubavnike i zanimljivo je da je obavezna takozvana eutanazija za sve koji pređu određene godine.
Ne, a ona još poželjela sama jer nije mogla kijavicu da podnese. To njoj je tako bilo grozno da je ona zatražila eutanaziju.
Ono što je zapravo spasilo Kasandru, koja je također bila
plod svog vremena od A do Š. Tako su je programirali.
To je ta baka. I taj odlazak kod bake. A baki su potrebne makarone.
A nećemo da otkrivamo zašto su makarone.
A makarončija?
Ima i taj italijan stari makaronđija. Vrlo je zanimljivo. Neću da kvarim ljudima ugođe. Ja se nadam, mislim, prvo izdanje Kasandrinog puta je rasprodato. To mi je jako drago, jer niko nije čuo za Juliju Voznesensku dok nisam ja, ono... Ja prvo provedem, ja sam jako srećna, pošto ja sama biram šta ja mislim da moj narod treba čita.
Sa Julijom vi niste Nisam, ona bili je već bila u direktnom
preko,
kontaktu.
Preko maila.
Ali ono što je kod nje bilo veoma zanimljivo je splet čudesnih dešavanja.
U njenom životu, da.
To je povezano sa zapravo izlečenjem od raka.
Da.
Pa evo i to da opišemo.
To ima u ovom intervju za Geopolitiku, mislim. Zanimljivo je Julija Voznesenska u tom svom intervju objasnila svoju životnu priču i život sa dijagnozom raka. Kaže, 2000. godine mi iz nebuha postavljaju dijagnozu raka, a istovremeno se moje majci dešava moždani udar. Mene upućuju na operaciju, brat me zove telefonom, kaže da je mama oslepela, leži u klinici. Naravno, otkazujem operaciju i letim kod mame, smišlju kako ću ja sada zajedno sa mamom da umirem. I tu počinje razdoblje sasvim neverovatnih pravoslavnih čuda. Desetine ljudi koje uopšte nisam poznavala govore mi, izmolit ćemo vas. Stojim u knjižari. Odjednom mladić sasvim anđeoskog izgleda gleda na dvotomnik zlatoustog i kaže, a koliko košta zlatousti? Prodavačica navodi cenu. On pita, a je li to za oba toma ili jedan? Premda što uopšte pitam, sve jedno ne mogu kupim ni dva ni jedan, ali smijem li da pogledam? Ona mu daje da pogleda, vidi se da mu treba. A ja pitam, mladiću, a zašto vam zlatousti treba? Odgovara mi da je učenik bogoslovije, a tamo su svi primjerci uvijek na čitanju, tako da ne može kako treba da uči. Upitala sam ga kako se zove. Vanja. Znači, bit ćete otac Jovan? Pa jeste, ako Bog da. Otvaram knjigu i pišem, budućem ocu Jovanu s molbom da se moli za teško bolesne Olgu i Juliju. Pružam mu i kažem, ovo je poklon. On pročita pa onako radostan, zaprepašćen, odmah pogodi. A ko su te bolesnice Olga i Julija? Olga, velim, to je moja mama. Ona sada leži slepo u bolnici posle moždanog udara. A Julija, to sam ja, imam rak. On mi kaže, ja ću vas izmoliti. Uzima zlatoustog i žurno odlazi. Prodavačica briše suze i pita, a da li se svecarici molite? Ikoni svecarica. Nisam ni znala za tu ikonu. A ona mi kaže, ja je sada nemam, ali imam akatist. Samo to nije tekst, već snimak na kaseti. I otiđite u Kazansku sabornu crkvu kod prodavačice Ljube, pa je u moje ime zamolite. A kasetu mi je poklonila i rekla da će se i ona moliti za mene. Odem ja u Kazansku, pronađem Ljubu i ona mi tu ikonu pokloni. Još je tamo u prodavnici bila neka strašna strina. A isto je rekla da će se moliti i posavetovala me da nađem ulje od svecarice. Po povratku ja legnem na operaciju, sva sam od glave do pete namazana uljem, koje me je našlo već u Minhenu, iznad glave mi visi ikona svecarice, u rukama mi akatist, u ušima kaseta sa akatistom koji izvodi hor monahinja, a kraj mene je sveštenik otac Nikolaj Artiomov, moj duhovnik. Posle operacije sam ozdravila. I lekar, i moji prijatelji medicinari, svi su bili uvereni da sam imala rak. A ja sam već i sama osjećala da se u izvesnom trenutku sve sasvim promenilo. Eto, to je njeno iskustvo.
Take my girl. majke.
Izvanredne knjige se pišu, prevode, objavljuju i treba ih uvesti u jedan vidokrug kako bi se imaginacija, posebno dece, osnažila i otvorila prema uvidima koja su spasonosna. U današnjoj emisiji razgovarali smo sa prevodiocem sa ruskog jezika Savom Rosić i njenim prevodima knjiga Vukodav Marije Semjonove, roman epske fantastike, Valkira, istorijski roman Mač mrtvih Marije Semjonove i Andreja Konstantinova, istorijski roman o političkim razmiricama u doba Rjurika, a da bi prevela dostojno po njenom mišljenju istorijske romane Marije Semjonove, pročitala je oko 18.000 strana rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, onoliko koliko je objavljeno, i još oko 3.000 strana rečnika srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske. Tu je Kassandrin put, Pustolovine s makaronama Julije Voznesenske i Lancelotovo hodočašće iste autorke, dva romana pravoslavne epske fantastike, Moje posmrtne pustolovine, autorka Julija Voznesenska. Sava Rosić bila je gost naše emisije Kontrapunkt, Marija Vitas, muzički urednik emisije, Ivana Krstanović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep, prijetan dan. Muzika.